Du lytter til P1.
Ordet krise stammer fra det græske krisis, der betyder afgørelse eller dom. Og sådan tænker vi vel ikke helt over det, altså som noget, der er helt endegyldigt og uafvendeligt. I bedste fald som noget, der kan og skal overvindes, noget vi har en mulighed for at komme igennem.
Ja, og det er jo ret let at egentlig at lade sig deprimere over vores tids kriser, for de står faktisk i kø. Klima, naturens farvelse, mental skrøbelighed, krige, konflikter, alt muligt andet politisk uro. Men derfor så forsøger vi at vende det sådan lidt på hovedet i de kommende cirka 50 minutter. For der er altså også muligheder i de fleste kriser. Der er nye opfindelser, der bliver gjort. Der er erkendelser, der bliver født. Og i vores særlige sammenhæng, hvad var kunsten uden kriser som brændstof, Karen?
Tre forskellige kunstnere kommer forbi os. Den første står her allerede ved vores side på vores scene på Kulturmødet på Mors. Og vi er Chris Petersen og Karen Sikker, og det her er Kulturen på Bit. Velkommen til jer i teltet og til jer, der lytter med ude ved højtalerne. Og så skal vi sige ordentligt goddag til Dy Plambeck, forfatter.
Tak.
Velkommen. Som har udgivet efterhånden et hav af bøger til både børn og voksne. Texas Rose, Gudfar Michael til min søster, og så mod midnatssolen, der udkom tidligere i år i marts.
Maj, ja.
I maj, ja. Den skal vi også tale om. Mm. Dy, der er rigtig mange, der taler om krisetid, som vi også gør her. Når du hører ordet krise, hvad foregår der så op i dit hoved?
Jo, men så tror jeg også, at der foregår kommer frem sådan et billede af noget sådan alvorligt, men måske også en slags grundvilkår i livet. Altså en krise er jo et slags grundvilkår, og jeg tror ikke, at man kommer igennem livet uden at opleve kriser. Om det så er personlige kriser, om det er samfundsmæssige kriser eller verdenskriser, så synes jeg ligesom, da jeg tænkte på, at jeg skulle herop og tale om kriser og tænke på mit eget liv, så synes jeg, at det også havde været defineret af en hel del kriser.
Kan du mærke, at der så er kommet bøger som modsvar på kriserne?
Bøger?
Kan du se, at der har været en krise og sådan en bog, en krise og sådan en bog?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke. Men jeg synes, at det der med, jeg kan også huske, da jeg var barn, det der med sådan ligesom at leve ved siden af kriserne, ikke? Jeg voksede op i 80'erne med kartoffelkur og faren for atombomben og sådan nogle ting.
AIDS.
Der kan jeg ligesom huske det der med ligesom at forstå, at der ligesom var noget, der foregik rundt om mig, som var meget alvorligt. Og det synes jeg faktisk, at det er noget af det gode ved at blive voksen, det er jo det her med, at man nu kan handle på de kriser, der ligesom er omkring en, ikke? Ja. Hvor man som børn jo mere har den der umægtighed i forhold til en krise.
Ja. Altså, vi har jo passeret en krise for ikke så lang tid siden, som vi efterhånden næsten har glemt, nemlig ja. Coronatiden, ja. Som også optog dig ret meget. Du skrev kronikker og essays. Mm. Og så var du optaget af et interview, du læste med en israelsk forfatter, der hedder Yuval Noah Harari, som advarede mod totalitarisme. Ja, ja. Jeg kan aldrig sige det. Tak for det, ja. Efter en covid-krise. Du skrev, eller han skrev, det vi skal være mest bange for, er den her krybende totalitarisme, som lister sig ind i demokratierne under dække af coronakrisen, i form af begrænsninger i vores privatliv og diverse nødretsregler, som regeringer retfærdiggør ved at henvise til krisen, sagde han. Hvorfor påvirkede det dig?
Jo, men det var jo en kronik, som jeg skrev sådan under corona, og der synes jeg, at det var enormt interessant at se, hvor hurtigt vi som befolkning faktisk var til at makke ret. Og jeg fulgte også selv alle de anvisninger, der ligesom kom om at spritte hænder og holde afstand og blive hjemme og alle de der ting. Så jeg bakkede fuldstændig op om det. Og samtidig så blev jeg sådan optaget af den frihed, som vi mennesker jo også har. Og den frihed, som også definerer vores samfund, det danske samfund, den fri bevægelighed. Sådan nogle ting, som jo som blev meget hurtigt indskrænket. Så derfor blev jeg lidt optaget af, hvad der sådan kunne vente på den anden side af corona. Jeg synes, altså, vi er jo på ingen måde nået derhen, som han ligesom forudsagde. Tværtimod, så synes jeg måske nu, at corona, som du også sagde, er gået sådan lidt i glemmebogen. Noget af det, der jo skete under corona, som jo også var virkelig positivt, var jo, at kultur og kunst virkelig vandt frem. Og for eksempel Fællessang blev jo pludselig et kæmpe hit. Det er også noget, jeg beskæftigede mig rigtig meget med. Og pludselig skulle alle jo synge, og synge med Philip Faber og så videre. Og det var jo fantastisk at mærke, hvordan kunsten og kulturen kunne noget helt særligt. Folk sad derhjemme og så teaterstykker på links, som Det Kongelige Teater lagde op, og sådan nogle mærkelige ting, man aldrig havde tænkt, folk ville gøre. Og det var jo fantastisk. Og der kan man måske også godt stå som kunstner her på den anden side og tænke lidt, hvad blev der af det? Eller sådan, og ikke fordi, at jeg tvivler på kunstens position eller dens styrke i samfundet, men det er jo ikke fordi, at jeg synes, at der er sådan et politisk opbakning til, at vi ligesom fandt ud af, ej, hvor er kunst og kultur enormt vigtigt for vores samfund. Nu må vi hellere lave store kunst, altså sådan puljer og give nogle flere penge til kunstnerne og sådan noget. Altså, det er jo ikke sket.
Nej, men faktisk, Karen og jeg, vi sad faktisk i bilen på vej herop til morges og sad og talte om det med, at vi stort set havde glemt det. Vi kunne begge to huske det med at komme ud på de her helt tomme gader, ja. Og så fællessangen og alle de her ting, og så alligevel følte det som om, at det var sådan noget 1000 år siden. Så den er næsten glemt. Men der er alligevel så meget at være bekymret over. Men du skrev det under covid-krisen, der skrev du dengang om håbet. Håbet kan hjælpe os gennem covid-19-krisen. Der ligger en livsvilje i det, som Martin Luther sagde. Selvom jeg vidste, at dommedag kom i morgen, vil jeg stadig plante et æbletræ i dag. Det er håbets drivkraft, men også håbet, som ligger uden for vores kontrol. Og så skrev du, også i håbet må vi give os hen til noget uden for os selv. Det, vi skal give os hen til, er hinanden. Det håber jeg kan komme ud af covid-19-krisen, at vi endegyldigt forstår, at intet menneske er en ø.
Ja, og hvordan gik det med det?
Ja, altså det tror jeg, det synes jeg er et stort spørgsmål, det kan jeg jo ikke sidde og svare på. Hvad siger publikum? Hvor er I kommet tættere på hinanden? Eller sådan, men jamen altså, det gik vel, jamen det ved jeg faktisk heller ikke rigtigt, altså sådan om det gik, altså på den måde. Altså jeg synes stadig, der ligesom er noget i håbet, som jeg jo også siger i det citat der, som jeg virkelig synes er stærkt i vores menneskers liv.
Meget.
Og det er jo også, jeg synes, der er kommet en meget stort fokus på håb også, og det siger måske også lidt noget om de tider, vi lever i. Jeg har for eksempel skrevet en sang, der hedder Hold håbet op, som er blevet sådan et meget stort hit, tror jeg godt, man kan sige. Altså sådan, og det tror jeg har at gøre med, egentlig er det en adventssang, eller man kan i hvert fald synge den til advent, den handler om stjernen, der lyser, og mørket, der ligesom sådan forsvinder. Men der er blevet sådan en sang, der sådan synges året rundt. Så jeg tror virkelig, at der er stort behov for håb. Så jeg tror, at der er noget i det der med at gerne og vil søge hinanden, som vi måske alligevel har fået ud af corona. Det der med ligesom at erkende, at intet menneske er en ø, og vi ligesom har brug for hinanden.
Og vi skal plante æbletræer. Lad os høre lidt af den. Vi sætter den i gang. Hold håbet op med hold håbet op.
Hold håbet op, ja.
Med Marianne Søgaard.
Hold håbet op, hold det udstrakt foran mig. Her er en fremtid, her er liv, han er på vej. Se snefnug ligner noter i en symfoni. Jeg ser
forkert. Mm-hmm. Hold håbet oppe, men den hedder Hold håbet op.
Ja, og det gør den, fordi at der i sangen også ligesom er en bøn til den anden, om at man kan holde håbet op for hinanden, helt apropos citatet. Da jeg skrev den her sang, det er mig, der har skrevet teksten, og Marianne, der har skrevet melodien, der havde jeg sådan en forestilling om, at det skulle være en slags demonstration for håbet. Så jeg forestillede mig ligesom sådan en stor menneskemængde, der kom gående med håbet som sådan en slags banner. Man siger jo, eller Paulus har jo sådan ligesom de tre store, som er tro, håb og kærligheden. Og jeg synes altid, at håbet har stået sådan lidt klemt inden mellem troen og kærligheden.
Fordi det er altid kærligheden, der er størst.
Præcis. Og jeg synes ligesom, at der ligger en helt særlig drivkraft, som jeg også sagde tidligere, i håbet, som har ret stor betydning for vores liv. Hvad er det, der gør, at vi står op om morgenen? Det er jo, at vi håber, at det bliver en god dag. Eller hvad, Chris? Du ser skeptisk ud.
Nej, men jeg tænker også på den der forskel på op og oppe. Når jeg hører det, altså når du siger op,
ja.
Så tænker jeg det sådan lidt, ikke flat, men sådan inaktivt. Ja. Man holder håbet oppe. Det er noget, man gør, ja. Hvis man har været... Åh, du er i et dårligt ægteskab. Du har været i 3 år. Du ved godt, du skal ud, men du skal holde håbet oppe, fordi måske kommer han og kysser dig i morgen, og alt er godt. Men hold håbet op, det er sådan...
Ja.
Op, der, altså, der er et, der, ja. Der er en, det er en aktiv handling at holde håbet op.
Og det er noget, vi ligesom kan gøre for hinanden, og det er også det, som sangen ligesom på at række ud til, det her med, at hvis man ikke selv kan holde håbet op for sig selv, så er der ligesom nogle andre, der kan holde det op for en. Og det er ligesom det, som sangen ligesom har som sådan en slags grundfornemmelse, det her med, at håbet ikke nødvendigvis er noget, som vi selv skal bære, men at vi ligesom kan få andre til at bære det også for os.
I den private sfære kan der jo også findes kriser. Hjernefamilien kan give anledning til det. Det ved mange, også blandt publikum sikkert. Du har skrevet om det i Mod Midnatssolen, der kom i foråret, om Amy, der virkelig kæmper for at få bragt orden i sin meget sammenbragte familie, som jo breder sig på tværs af landegrænser, og også inkluderer ekskæresters nye kærester osv. Det er hver samsurium, kan man roligt sige. Men det er også en roman om veninder. Altså, hvordan blev du optaget af familien som emne?
Jamen, det tror jeg faktisk løber som sådan en rød tråd igennem hele mit forfatterskab. Som familien, som sådan en slags arnested for fortællinger. Fordi jeg tror, apropos det her med at være der for hinanden og have brug for hinanden, så tror jeg også, at alle vi mennesker har sådan, født med sådan en slags ønske, grundønske om at høre til, både på et sted, men også sammen med nogle andre. Og det sted, hvor man først og fremmest skal prøve at lære at høre til, det er jo for det langt de fleste menneskers i familien. Det er jo ligesom der, man bliver født ind i. Og hvad stiller man op med sådan et fællesskab, som man sådan ikke selv har valgt, men ligesom skal forsøge at leve i? Det synes jeg er utrolig spændende. Så det der med familien, det har ligesom løbet igennem som sådan hele mit forfatterskab. Og det er jo altid, jeg drømmer sådan om at skrive sådan en roman om sådan et midaldrende ægtepar i Hvidovre. Altså der har sådan lidt små problemer, ikke? Og sådan bor i sådan en kernefamilie, fordi... I alle mine bøger, der er jo ikke nogen, der ligesom sådan er kernefamilie. Måske lidt i Buresø-fortællinger, der er fortælleren faktisk
som
vokset op.
Debut,
ja. Ja, som var min debut for 5. Der er fortælleren vokset op sammen med sin mor og far og en bror. Men derfra, så går det jo bare amok ud i alle mulige forskellige familiekonstellationer. Ikke Gudfar, som du også nævnte. Han er jo vokset op alene med sin far, og moren har forladt dem. Til min søster er det 2 søstre, der faktisk er familien, ikke? Og den ene har et barn, men manden er også gået, og som du selv siger, altså det er familie i alle mulige forskellige konstellationer.
Men der er jo ikke noget at skrive om med de lykkelige familier. Er det ret mig, hvis jeg tager fejl? Tolstoj, der siger noget om, at lykkelige familier, de ligner jo hinanden alle sammen.
Ja, det er
men
rigtigt.
Men ulykkelige familier, der er ingen, der er ens.
Præcis.
Noget i den retning.
Ja, og der kan man jo også så komme ind på det der med, om krisen er et godt stof at skrive på, ikke? Altså, vil man kunne skrive i en verden, hvor der ikke var kriser? Altså, hvor vi alle sammen bare levede lykkeligt? Altså, sådan en verden kan man jo ikke forestille sig. Men er der ligesom noget særligt stof i krisen at skrive på? Og det tror jeg på, at der er. Og jeg tror også sagtens, at man kan skrive uden krisen.
Ja.
Altså sådan, ja. Jeg kan også fornemme, at det kan også blive sådan... Den der smerte, der ligesom er forbundet med et kunstnerisk virke, eller sådan som... Altså sådan, det kan også blive sådan lidt klichéfyldt, det der med, sådan, at det skal være lidelse, og det skal være smerte, og det skal være krise, eller sådan nogle ting, ikke? Ja.
Midnatssolen, altså det er jo, skilsmissen er jo, eller det der med den sammenbragte familie, og sådan alle de her sådan, konflikter, der kan opstå, blandt andet i et opkald, hvor kvinde og ekskæreste, eksmand, misforståelsen, der ligger der. Men veninderne fylder meget her.
Ja.
Sådan, det at blive, jeg tænker at blive ældre, blikket på veninden, hvordan forandrer det sig, og hvordan giver det sig til udtryk i mod midnatssolen?
Jamen, jeg tror, jeg er blevet meget optaget af venskaber, altså som en ting i vores moderne samfund. Fordi at hvis man, ligesom jeg for eksempel selv har gjort det, har haft flere partnere i livet, det er jo de færreste, der efterhånden møder deres livs kærlighed i gymnasiet, og så er sammen i 50 år. Men det er der jo nogen, der gør. Men der er også rigtig mange, der ligesom gennem livet får forskellige partnere. Og der kan vennerne eller veninderne jo ligesom komme ind. Og i stedet for den der livspartner, man lever med, så kan de blive sådan en slags livsvidne. Et slags vidne til ens liv, fordi de måske har kendt en, siden man var 5 år og startede i børnehaveklassen. Så har de jo ligesom været med både med den kæreste og den kæreste, dengang det skete, og den døde, og i både, apropos kriserne, både i alle kriserne, og også i alle ikke-kriseøjeblikkene.
Ja. Nu, du skrev, mens der var coronakrise. Du har også skrevet om alle mulige andre kriser i dit forfatterskab. Hvornår kan man det, mens man er i den? Eller skal man ligesom sådan flytte lidt ud fra den, og kigge på den, og se, hvad det egentlig var, før man kan det? Eller før du kan?
Ja, altså det tror jeg. Jeg tror for mig, så tror jeg, det vil kræve en lille smule afstand til selve krisen, ligesom at kunne skrive om den.
Hvorfor?
Jamen, jeg tænker, at det er noget med overblikket, faktisk, og noget med sådan ligesom at kunne træde et skridt tilbage og kigge på det, og samtidig tænker jeg også, at der kan ligge en masse stof i at skrive inden fra bomben, hvis man kan sige det, ikke, mens man sidder lige der, og bomberne flyver henover. Det har jeg også prøvet. Jeg vil sige, at jeg har gjort begge dele. Mm.
Men apropos det, så covid, altså hvor lang tid er det siden nu, covid-krisen?
3-4 år.
Ja, de værste år var vel 20 og 21, ikke?
Tror du, altså ser man så det aftryk nu, tror du, i dansk litteratur? Kan vi mærke, at vi...
Jamen, det var faktisk det, jeg lige tænkte over, at jeg synes faktisk ikke, at det optræder. Så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, så meget i litteraturen i hvert fald, som sådan en... Det er ikke sådan, at jeg oplever, at det sådan spiller en ret stor rolle i litteraturen endnu, altså pandemien. Det er jo ikke sådan, at der er kommet mange romaner, der handler om pandemien eller på den måde.
Men til gengæld har vi så fået meget, der handler om familieforholdene. Og det der med venskaber, ja, som familie, mm-hmm, og hvad gør vi i en knust familie?
Klimaet, hvordan sætter vi det sammen igen? Klimaet virker det også til, at man er mere optaget af, heldigvis vil jeg sige, men, eller det ved jeg ikke, det corona er selvfølgelig også vigtigt at se i et perspektiv, men ja.
Jeg synes, vi skal slutte med noget, du skrev dengang, som er meget smukt. Ja. Du skrev nemlig, det er almen menneskeligt, viljen til at se krisen som en mulighed for at udrette noget. Det er smukt ved mennesket, evnen til at se muligheder, finde en vej, forsøge at holde orden selv i kaos, forsøge at kontrollere, lave lister og sætte hakker. Så er det gjort. Dyb Plambæk, med den og andre kriser, hvordan kan vi lære om ikke at holde af dem, men så i hvert fald forlige os med dem og bruge dem som en mulighed?
Altså, jeg fik intet lave, vil jeg bare sige, under corona. Det lød sådan meget, som om jeg sad der og valgte min liste og hakket af. Men jeg var optaget af det der, alle folk rundt omkring mig fik udrettet, bygget carporte og ordnet haver og sådan noget ting. Det gjorde jeg altså ikke. Men hvad var det, du spurgte om?
Jeg spurgte, om vi kan lære, ikke at elske kriser, for det skal vi jo heller ikke, fordi vi skal jo få dem til at holde op.
Men se
mulighederne i dem.
Jeg tror i hvert fald, at der er en stor del af livet, der ligesom handler om, hvordan man håndterer sine kriser. For de kommer jo. Altså det ved vi, både de sådan personlige kriser og samfundsmæssige kriser. Hvordan lærer man at være til stede i en verden med kriser? Hvordan lærer man ligesom at håndtere sine kriser? Det tror jeg er en vigtig del af livet, faktisk.
Er du enig i det, Jens Mærup Sørensen?
Ja.
At der er muligheder i kriser?
Der er muligheder i krisen. Ja. Jeg tænker på mange ting, men blandt andet på Grundtvig, der sagde, åndens løsen er handling. Mm. Og med åndens, den rådvilde ånd, den fortvivlede ånd, og løsning på den, er at foretage sig noget. Mm. For sit eget liv. Men jo helst også for andre.
Ja. Dyb Plambæk, tak for besøget.
Selv tak.
Og mens folk her på Kulturmødet på Mors klapper dig ned af scenen, så kan vi også sige ordentligt velkommen til Jens Mærup Sørensen, forfatter. Og lad os som udgangspunkt vende tingene en lille smule på hovedet, også tale med dig om det potentiale, det positive potentiale, der er i kriser. Om kriser som kulturen og kunstens ven. Hvad siger du til det?
Kriser kan jo være lammende i første omgang, og så vil de ikke føre til så meget, så kan man bukke under for den. Men også i samfundsmæssige kriser, i eksistentielle kriser, vil du vise sig i vældig mange tilfælde, at der opstår nye kræfter, som man måske ikke aner, man havde før, som dukker op, pipler frem. Der opstår nye idéer til, hvordan man kan forholde sig til livet, fordi der er ændrede vilkår efter en krise.
Ja.
Som kunstens ven er det jo, kunsten kan jo ikke leve uden konflikter. Jeg tror, I har allerede været lidt inde på det.
Men vi vil også gerne vende det med dig.
Jo.
Ja, og nu talte vi lige med Dy Plambæk om en af de Så den seneste, vi her i landet har oplevet sådan på nærmeste hold, nemlig coronakrisen, hvor mange dengang talte om at få nye erkendelser. Vi lærte at være mere sammen, være alene, rejse mindre og sådan noget. Hvad synes du, vi lærte, som stadigvæk gør sig gældende?
Jeg ved ikke, om ret meget gør sig gældende, fordi det er en særlig slags krise, en coronakrise, en pest, som det er. Det er noget, der kommer til os, som vi ikke har været medskyldige i. Det er ikke noget, vi har noget ansvar for. Det er noget, vi bare kan afvente at blive overstået. Og så er verden den samme, som den var før, på mange måder. Ja. Hvis det er kriser, vi har været involveret i, der er så opstået, og været med til at tale om dem, kunne vi gøre noget ved det, og måske ikke have gjort nok, men at de alligevel forværres, så kan der opstå en ny måde at se på verden på. Der kan blive lagt grund til nye fællesskaber. Fællesskaber, som ikke eksisterede før, fordi der pludselig kan opstå en fælles bevidsthed om, dette her må vi forholde os til sammen. Det kan vi sammen gøre noget ved.
Hvorfor tror du, der er den forskel? Altså skal man have den der ydre fjendekrise, eller hvad er forskellen på de to typer krise?
Jeg tror, hvis man for eksempel tager sådan noget som klimakrisen, det er noget, vi kan tale om. Har vi været medskyldige i den? Det kan vi måske vende tilbage til. Men en af effekterne af klimakrisen nu kunne for eksempel blive, at Golfstrømmen vender, har vi hørt for nylig. Og det kan ske til næste år. Det kan også ske om 25 år, der er ingen, der ved, om det sker. Men hvis det sker, så vil vi komme til at leve i et land, som minder om det nordlige Grønland, det nordlige Canada, hvor der ikke er for eksempel noget landbrug, hvor vi ikke kan dyrke noget af det, vi har. Al vores natur vil forandre sig radikalt. Vores livsvilkår vil ikke ligne noget, vi har kendt til i mange hundrede år. Over for sådan en tanke, der opfatter jeg som lammelse. Ja, det kan ske. Men det er så langt ude i forhold til de perspektiver, man har haft i sit liv. De perspektiver, hvor man siger, det kunne jeg gøre noget ved. Her kunne jeg gøre noget. Jeg kunne gøre noget. Jeg kan ændre mit liv på de måder. Jeg kan forbruge mindre. Jeg kan ændre mit forbrug. Jeg kan spise anderledes. Jeg kan købe noget andet tøj. Jeg kan bygge anderledes. Forholde mig anderledes til min daglige tilværelse sammen med andre. I fællesskab med andre også. Så får det et andet forløb. Så får det veje følge for hver enkelt, der deltager i det.
Ja, og i din seneste bog, Evigt i tiden, skriver du også om en krise, den som landbruget står i, og som har affødt kriser for os alle sammen. Manglende biodiversitet, fjorde, der er døde, alt for mange svin. Egentlig ville du ikke skrive om klimakrisen. Hvorfor ikke?
Men der er jo mange andre ting. En ødelagt jord. Som det er livsvigtigt, hvis ikke Danmark på en anden vis skal ende som en ørken og få noget gjort ved, for at genskabe livet i jorden, dens porositet, dens naturlige frugtbarhed. Det er noget, som er blevet ødelagt i de sidste par generationers landbrug med alt for meget brug af kunstgødning, som gør, at planterne kun skal få centimeter ned, og jorden er blevet stenhård. Det har mange virkninger, for eksempel også på udsivning af kunstgødningsstoffer i vandløb.
Det ser vi desværre.
Og det regnede meget i foråret. Men det vand, der stod på marken, har også noget at gøre med den hårde jord. Den ikke-porøse jord, som bliver endnu hårdere af de store maskiner. Og hvad spørger vi så om?
Jamen, og det ved du jo meget om som bundesøn. Men hvorfor ville du ikke i første omgang skrive om klimakrisen?
Fordi jeg skriver ikke om sådan nogle ting. Altså, det er ikke det, der falder mig ind. Altså, udgangspunktet for mine bøger og mine romaner er altid et par personer. En eller to. Og prøve på at anskueliggøre deres liv. Det vil sige, hvordan former livet sig. Ikke personer, jeg kender, men personer, der har opstået, som jeg har forestillet mig. Hvordan former livet sig? Hvad er dets muligheder? Hvor kan det gå galt? Hvornår lykkes dem på noget? På hvilke vilkår? Hvordan har de det med hinanden? Og hvordan udvikler det sig? Men den her klimakrise er sådan så nærværende nu, så det er umuligt ikke at komme ind på. Det er umuligt ikke at få berøring med det, også jo fordi de er landmænd. Jeg skriver om forskellige landbrugskriser, en i 1700-tallet, en i 1800-tallet. De løste sig på hver sin måde. Den første i landbrugreformen, det vil sige med direktiver fra kongen og hans embedsmænd.
I 1790'erne?
Og den næste i slutten af sidste halvdel af 1800-tallet, hvor også landbruget var i produktionsmæssig krise. Var det påvirket landets velstand.
men klarede sig blandt andet på grund af andelsbevægelsen.
Ja, som igen var, havde rødder i højskolebevægelsen.
Ja.
Hvor galene sad om vinteren og fik at vide, det er jer, der bærer dette land. Det er jer, der skabte det, på jeres skuldre, det hviler. Og Gud elsker jer. Vi kan alt rejse det hjem og tænke. De siger, i løbet af 15 år kunne de skabe alle mulige andelsbevægelser, forsamlingshus, brugsforeninger, slagterier, mejerier, alt muligt. De to historier handler også for mig om, som ligesom spiller med i skildringen af den nuværende klimakrise for landbruget, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Men hvorfor nu? Hvis du siger, at du har brugt hele dit liv på at skrive om relationer, en eller to mennesker og et liv, var der en begivenhed eller en ting, du læste, eller noget, du så, der gjorde, at nu følte du pludselig, at det nu var nødvendigt?
Jeg har interesseret mig for landbrugets udvikling i mange år. Jeg er stadigvæk familie i landbruget. Jeg har en nevø, som har den gård, jeg er opvokset på, og som sådan der moderne, konventionelle landmænd i stor stil. Altså industrielle landmænd. Ham taler jeg jo med, diskuterer med, og så følger med i det på den måde. Så har jeg også børn, som har været påvirket mig, som børn kan gøre. I min roman taler ægteparret om, var det vores skyld, fordi der er sådan en dystopisk fremtid i den. Var det vores skyld? Var vi medskyldige? Og han siger, nej, det var det ikke, Lund. Det skal vi ikke tænke på. Vi gjorde, hvad vi kunne, og hun siger, det var jo ikke nok. Det ved du også godt. Det sagde Else også, deres datter. På den måde får man jo også i de sammenhænge, i familiemæssige sammenhænge, men også gennem almindelige bekendtskaber med flere generationer og inspirationer. Og det her er vigtigt, når man tænker på sine børn og sine børnebørn. Det er noget, der man ikke kan se bort fra, kan komme til at præge deres tilværelse i. Ja, i gruopvækkende omstændigheder, hvis ikke vi prøver på at gøre noget.
Hvad følte du så, at du kunne bidrage med som forfatter?
Altså, jeg fremmaner jo den her dystopi. Jeg ved ikke, hvad det kan bidrage med, men jeg gør det sådan set i første omgang, som alt andet, ligesom for min egen skyld. Og hvorfor se noget? Hvorfor se en katastrofe? Hvorfor prøve på at udmale? Hvorfor prøve på at fremmane? Det er jo en slags besværgelse, hvor man siger, lad det ikke ske. Lad os ikke lade det ske. Skal vi ikke? På den måde er det vel en slags henvendelse på den måde til mine læsere også. Vil I ikke være med til, at vi kan prøve på, at det her ikke sker? Men ellers er kernen i det er den samme som altid. Det er jo, den kan komme til at berøre os af nogle ting, som er uundgåeligt at berøre, hvis de er vigtige i tiden.
Mm. Men Jens Mørup Sørensen, vi var også inde på det med Dy Plambæk, at kriser er godt stof for fortællinger. Men er der noget, du synes, man skal være varsom med, eller i hvert fald opmærksom på, når man skriver ud fra kriser?
Jeg ved det ikke, fordi det gør jeg ikke. Jeg skriver ikke ud fra kriser, jeg skriver ud fra nogle mennesker i deres liv, og der opstår kriser i dem. Og det er klart, at kriser er en vital del af, at der overhovedet kan blive nogle fortælling ud af det.
Ja.
Mit ægtepar er hele tiden op i skændelse, uenige om alting. men lever altså mere eller mindre lykkeligt sammen hele deres liv.
Ja.
Men det er jo det, der skaber en fortælling om dem ud af det. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har sådan forhold, men nu vil jeg forholde mig til et specifikt samfundsemne, hvad jeg kan få ud af det. Men som jeg prøvede på at sige, det kan være så nærværende, at der er ingen vej udenom. At man må have det med, man må have det perspektiv med, fordi det betyder også noget. Det betyder noget for alle.
Ja.
Vi har en krise nu, som betyder noget for alle. Og dermed også for mine romanpersoner, uanset stort set, hvor de er placeret i samfundslivet, så er det afgørende.
Jeg gætter på, at rigtig mange også af jer, der sidder her og lytter med på kulturmødet på Mors og ude ved højtalerne, har ligesom mig, at nogle gange så er man ved, altså man kan næsten ikke holde ud, at uanset hvor vi drejer hovedet hen, så står der en krise og råber af os, hvad enten det er klimakriser eller krige eller politisk uro eller en jord, der er ved at kollapse. Hvad gør du ved det, Jens Mørup Sørensen?
Ja, men det har du på samme måde. Altså bliver modløs og rådvild og jo også sådan, ja, hvordan skal det løse sig? Kan det ske? Vil det ske? Ja, hvad gør jeg ved det? Jeg tænker jo sådan på de gange, det lykkedes før. Altså sådan i historien. Jeg tænker på Sydafrika, hvor vi alle forventer, der vil komme borgerkrig. det er ikke fordi alt er blevet idyllisk, men de løste den der konflikt med arbejder. Ja. Og så kan jeg også tænke på figurer, som nu vi er i Sydafrika, som Desmond Tutu, som et forbillede. Sådan et menneske, som i kraft af sin enorme energi, sin enorme sådan menneskekærlighed, fik udrettet noget i sit liv. Tænkte, jamen det kan godt lade sig gøre. Og sådan er der hele tiden i mange, også umulige situationer. Ikke altid, samtidig går det bare helvede til det hele. Men grund til, at vi står her i dag, det er jo, at vi kan løse konflikter, vi kan løse problemer. Vi har i og for sig gode kræfter i at stille modsatte, også til at bekæmpe hinanden til al mulig destruktion. Men der er altså åbenbart kræfter i os, at vi har levet nogle, måske et par hundredtusind år på kloden, uden at slå hinanden ihjel. Så meget af historien er handlet om det.
Vi har jo sådan i de forgangne nu halvanden time talt om det flere gange med forskellige gæster. Hvor ser du kunstnernes, forfatternes rolle i at holde håbet oppe?
Jeg kan ikke se den på anden måde, end jeg altid har set det, som det kan være en del af det. Det kan være en del af det, men gerne i det er at prøve på at anskueliggøre vores liv, vores tilstedeværelse i verden. Og prøve på at gøre det levende i billeder. Der vil altid det være glemt af håb. Der vil altid være noget, som læseren kan samtale med sig selv om. Ja, det genkender jeg. Den løsning kunne jeg måske finde i mig selv, hvis der er noget, der lykkes. Og det nederlag, som sker på de vilkår, det kunne jeg måske undgå, hvis jeg handler lidt anderledes. Det er jo den udveksling af levede erfaringer med, hvad man kunne kalde en anskueliggørelse af livet, som litteraturen, men også kunst i det hele taget, tror jeg, kan spille ind i samfundslivet med.
Dyb Plambæk, nu talte vi om håb med Dyb Plambæk, og du nævnte det med sådan, hold håbet op, at det er sådan en aktiv handling. Jeg tror jo, mange unge mennesker er meget, altså føler en håbløshed. Altså, bliver man bedre til at se og finde håbet, når man er voksen, end voksen her?
Det er rigtigt, der er mange unge, som ser en håbløshed, men der er også mange unge, der prøver på at handle. De kan muligvis vælge at handle, men nogen vil sige, at vi vil ikke have børn. Fordi det er en verden, som vil være forfærdelig for børn at vokse op i. Det bliver muligvis umuligt, men der er også mange unge, der arbejder på løsninger på de problemer, vi står overfor. Mm. Bliver det lettere med alderen? Det tror jeg måske.
Hvorfor?
Jeg har aldrig spurgt mig selv om det, men det er nu, du spørger. jeg tror, det er rigtigt. Altså, min pessimisme er ikke stedet. Jeg var mere tilbøjelig til hans som ung. Det vil sige mere radikal i mit syn på alting. Når der var negative tendenser, så tog opfattet min mest radikale form, deres mest destruktive form, og stod den i øjnene. Men har alligevel også erfaret ting, der har kunnet lade sig gøre i livet. Ikke bare for mig, men jeg tænker på vores fælles verden.
Jens Merup Sørensen, vi skal sige tak for dit besøg og for dine bøger. Senest evigt i tiden. Hvorfor skulle den egentlig hedde det, har jeg tænkt over?
Det foregår jo i tiden.
Ja, i mange forskellige
tider. Ja. Og det er de samme personer, som er i alder. Af praktiske grunde er så kunne blive 10 år ældre for hver 100, så vi kan følge dem gennem hele
kunne vi andre følge det eksempel?
De lever under vidt forskellige ydre rammer og vilkår, som stiller nogle forudsætninger, nogle betingelser for, hvordan de kan udforme deres liv ud fra de mennesker, de nu er. De får udfoldet forskellige muligheder til forskellige tider. Der er for ting, de også bliver forhindret i. For eksempel vil kvinden Lone i det 1700-tallet prøve at pløje. Han vil brænde noget af heden af. Begge dele var ligesom, ville passe bedre ind i en anden tid. Men så det evige, det er jo det, at ja, dels kan det betyde til alle tider i lang tid, men det kan også betyde uden for tiden noget, jeg vil sige, egentlig forstand evigt tidløst.
Ja.
Og der er noget tidløst i os, og det vil jeg gerne, det interesserer mig. At vi er de samme grundlæggende, som vi altid har været. Vi kan se det, når vi læser de ældste litteraturer. Det kan være de gamle bibelstekster, det kan være Gilgamesh Epos, som er kommet for nylig på dansk. Vi er der, vi er de samme. Vi bliver født, vi bliver for en optrædelse, vi skal vokse op, vi skal finde ud af, hvem vi er, vi skal blive selvstændige, vi skal måske finde en kæreste, måske få børn, stifte familie, vi skal skabe os noget at leve af. Der kommer bekymringer for børns sygdom, for vores eget helbred, tanker om døden. Hvorfor er vi her? Hvad vil der ske, når jeg dør? Det er spørgsmål, som man i alle disse tusinder af år har stillet sig, som man genkender alle vejene i al litteratur. På den måde er vores liv det samme. Men det er ganske vist også sandt, at det er fuldstændig forskelligt, så at sige 10 år for 10 år.
Fordi vilkårene er forskellige.
Det er de forskellige.
Ja.
Og det må indrette vi os efter. Og vi finder forskellige sider af os selv frem, der kan passe til de tider. Eller der bedst kan udfoldes i de tider.
Tak for besøget, Jens Merup Sørensen.
Selv tak.
I den her time af kulturen har vi talt rigtig meget om, hvordan de kriser, vi befinder os i, måske ikke kun er trusler mod vores hverdag, men også kan være sådan noget brændstof for kunst og kultur og skabe nogle nye fortællinger. Vores næste gæst arbejder med at bruge fiktions- og dokumentarfilm til at vise en anden side af Grønland. Hun giver især inuit-kvinder en stemme og fortæller historien om, hvordan kvinder i Grønland altid har spillet en vigtig rolle i samfundet. Aga Hansen, velkommen.
Tusind tak.
Filmproducent, instruktør ved det produktionsselskab, der hedder Willow Stories. Da du var 28 år, der læste du på filmskolen Super 16. Og det var der, du begyndte at lægge mærke til de historier, som blev fortalt om Grønland og det oprindelige folk i Danmark. Hvad var det for nogle historier, du hørte og så?
Ja, altså det er jo... Med til historien hører også, at jeg er født i Aarhus og har boet i Danmark og flyttet frem og tilbage i min barndom. Og der, i min barndom, der ville jeg få sådan nogle spørgsmål som, har I veje i Grønland, og rider du på en isbjørn, og hvad spiser I, eller hvad det nu kunne være. Sådan nogle, du ved, børn, der ikke vidste noget om Grønland. Det er jo fair nok, men det jeg så oplevede, da jeg startede på filmskolen, det var de samme spørgsmål dukket op der. Har I veje i Grønland? Har I internet? Og så tænkte jeg bare sådan, det er da mærkeligt, voksne mennesker spørger om sådan et spørgsmål. Ved de ikke noget? Og det var så der langsomt, det gik op for mig, at den historie, som bliver oftest fortalt, og den måde, vi oftest bliver præsenteret på, er meget ensidigt og måske sådan mangelfuld, vil jeg sige.
Hvad gør det ved en ung kvinde, 28 år gammel, at møde den historie igen? Altså som voksen, og jo så i øvrigt også på en skole, hvor jeg tænker sådan, Super 16 er jo den her sådan ret en progressiv filmskole. Man skulle tænke, at de andre elever var altså veluddannede, begavede, tænksomme mennesker. Altså hvad sker der inde i en, når man så møder det igen der?
Ja, ej, det er vigtigt at sige, at det var ikke nødvendigvis de andre elever fra skolen, men det var sådan generelt, det var bare, hvis vi havde en filmpremiere, og der var et tema om Grønland, så var de sådan, jeg ved næsten ikke noget om Grønland, og det gør noget ved folk, altså det gør jo noget ved alle minoriserede og alle folk, der bliver mødt med sådan nogle, hvad skal man sige, mangelfulde spørgsmål, eller hvad skal man sige, mangelfuld viden i hvert fald.
Hvad gjorde det ved dig?
Jeg blev enormt ked af det, og jeg blev jo også sur. På en måde. Det gav mig da en personlig lille bitte krise.
Det passer ikke. Du har nemlig sagt i et interview, at du blev pissevred.
Ja, det er rigtigt.
For hvis jeg står og råber, er der jo ikke nogen, der lytter.
Ja.
Hvorfor havde du det sådan?
Altså, jeg er vokset op meget feministisk, og altså på det tidspunkt var der rigtig meget med, jeg tror det var lige omkring der, hvor fjerde bølge feminismen også var ret, altså på den højeste bølge, og der var det her med, sådan, hvis man stiller sig frem og er sur over, at noget er galt, så bliver man bare tysset ned. Altså, det skal vi ikke snakke om. Eller så skal man være eller i et tv-program, hvor man sidder, den ene mener det ene, og den anden mener det andet, og så er det bare sådan to holdninger mod hinanden. Og det er jo ikke så produktivt, eller det er ikke sundt, synes jeg ikke. Så hvis jeg stillede mig op og bare var sur over, at det gjorde jeg jo også nogle gange, men det var ikke så konstruktivt, og det var ikke produktivt. Målet blev ikke ligesom mødt med den taktik, fandt jeg ud af. Og kunne jeg se også på andre.
Og hvad var det så for et mål, der ikke bliver mødt?
Jamen, mit mål er jo, at vi skal vide mere. Altså, vi har jo været koloniseret af Danmark i 300 år. Så I har haft 300 år til at lære om Grønland og grønlandske befolkning i Grønland, og hvordan er det i dag? Altså, en ting er jo, jeg ved, der er sådan en temauge i folkeskolen, hvor man skal lære om Grønland og eller Færøerne. men det er jo meget begrænset. Altså, vi skal lære om Danmark fra 1. klasse til 10. klasse. Vi skal lære dansk alle de 10 år, vi går i folkeskolen i Grønland. Det bliver en meget ubalanceret magtforhold, ja, når det er sådan.
Og så er det for dig vigtigt, at især at fokusere på kvinderne i Grønland. Hvorfor det?
Det synes jeg, det er alle steder. Det er ikke kun i Grønland. Jeg synes, altså, det er vigtigt, at fordi der er en ubalance, så er vi nødt til at italesætte, hvad er det for en ubalance, der eksisterer. Og jeg tror på, at ubalancen blandt køn lige så meget er en del af krisen, som vi oplever i dag. Mange, altså, og det vil jeg gerne uddybe meget mere. Men altså, noget af det, som vi kan se, det er jo, at den vestlige verden er jo styret af det her patriarkalske verdenssyn. Altså, mænd er mere værd end kvinder. Eller mænd tager de store beslutninger oftest. Jeg kommer fra et matriarkalsk samfund, hvor at kvinder blev respekteret, og kvinders rettigheder og kvinders syn blev vægtet rigtig højt og respekteret, bare som det burde være balanceret, ligesom, uanset hvad køn man har. Og det synes jeg er ærgerligt, at vi ikke har i dag. Så det synes jeg er vigtigt for alle. Men jeg tror, det er den her med, at vi kommer fra... Jeg kan give et eksempel på, hvordan jeg har oplevet det. Altså, min mormor, hun var vores families overhoved. Man tog ikke nogen beslutninger uden lige at snakke med hende først omkring ens familie, om samfund, eller sådan, altså, hvem gifter sig med... Det er jo ikke helt sådan, men altså sådan, det kunne være, hvem gifter sig med hvem, fordi det ville hun have en holdning til. Fordi hendes interesse lå i at sikre, at familiens bedste, eller samfundets bedste, kan det også oversættes til. Og det er jo noget, der er gået tabt, synes jeg, mange steder. Ja.
Du er gæst hos os her på scenen på Kulturmødet på Mors, og det siger jeg, fordi nu blæser det lidt op, og ja, indimellem så suser det lidt i vores mikrofoner, hvis nogen skulle synes, det lyder ikke som det plejer i studiet. Sidste år, der fik Grønland den første nominering nogensinde til Nordisk Råds filmpris. Det var The Edge of the Shadows af Malik Kleist. Og det var den efterfølger til Skygger i fjeldet, som du producerede i 2010. Kan man tale om, at der er kommet sådan en ny filmstemme i Grønland?
Ja, altså, jeg tror, den er blevet... hvad hedder sådan noget? Prioriteret. Altså, film har jo eksisteret i Danmark i, hvad er det, over 100 år, eller deromkring i hvert fald. Og i de år, der er der blevet lavet rigtig mange film fra Danmark om Grønland. Så jeg voksede op med for eksempel Nissebanden. Altså, nogen udefra kommer og fortæller, hvordan Grønland ser ud. Det kan også være andre film som Dukuma og så videre. Der er bare lavet mange film og tv-serier omkring os. Og jeg tror, der er et behov for vores eget folk, at vi ligesom får lov til selv at fortælle, hvem er vi, og hvad er det for nogle ting, vi griner af, og hvordan ser vi rigtigt ud? Ikke hvordan Flemming Jensen synes, vi ser ud på film. Eller det kan være sådan nogle ting, som har været enormt vigtigt. Og jeg tror, det er det, man kan se i filmbranchen nu, at det her med at tage ejerskab og tage ansvar for, så skal vi også fortælle, hvem vi er.
Ja. Du fortalte også Skygger i fjeldet. Det var den første grønlandsk producerede film, kun på grønlandsk.
Ja.
Altså, hvad betyder det? Det er jo 2010, men hvad betyder det for et samfund med... Er I 56.000?
Ja, sådan 58. Jeg har faktisk ikke helt lige set på tallet, men deromkring.
Men hvad betyder det sådan? Altså, hvad er det betyder at have pludselig... Altså, at det er så sent, at der kommer en film kun på grønlandsk?
Ja, men kan I forestille jer det, altså sådan... At alle film, der bliver vist i tv her, eller i biograferne, kun var på tysk. Altså, det ville jo være specielt i Danmark, ikke? Og det er jo det, vi har set film på, på engelsk eller på dansk altid. Og så kom den her film, som var den første sådan udelukkende grønlandstalende. Og jeg tror, det er den mest sete film i Grønland. Og jeg tror, det er på grund af, at nu kunne man endelig alle sammen forstå, hvad der blev sagt fra filmen startede til filmen slutter. Og vi havde også en aldersbegrænsning på filmen på 15 år, og jeg havde sådan forældre, der tog deres børn med ind, fordi nu skulle de ind og se en grønlandsk film, og vi måtte sige, sådan, det er altså på eget ansvar, fordi der er nogle blodige scener i. Og de var bare sådan, er du gal, jeg skal ind og vise den her film, hvor jeg ikke skal sidde og oversætte det hele, hvad det er, folk siger. Det var første gang, og det gjorde indtryk på mig, at kunne bidrage med noget som det.
Både The Edge of the Shadows og så Skygger i fjeldet, de handler jo også, at det på en eller anden måde tager livtag med savnene, myterne, altså de grønlandske myter. Hvad kan man bruge de myter til? Nu taler vi om kriser i dag. Vi taler om altså, hvad man kan bruge kunsten til i forhold til de kriser, vi står overfor. Hvad er det, de grønlandske myter kan i forhold til for eksempel klimakrisen?
Jamen, det er jo enormt vigtigt, synes jeg. Altså, vi er en af vores mest... I kender den måske også, Havets Moder. Det er en af de den vigtigste mytiske karakterer, vi har. Eller hvad skal man kalde det? Havets Moder, hun sidder på havet af bunden af havet, og man skal ned og ræge hendes hår, fordi fangstdyrene sætter sig fast der. Hvis man ikke ærer hende, hvis man ikke ærer hende ned på havets bund, så kommer der ikke fangstdyr. Det er ligesom været... Den tolker jeg ind i dag, som hvis vi ikke passer på havet, så er der ikke nogen ting, vi kan altså hive op af havet, så er der ikke mad. Og på samme måde har vi haft mange andre vigtige, det er bare et eksempel, men det er en vigtig læring. Altså, det er jo en sjov måde at lære børn at sige, okay, vi skal passe på jorden, vi er her. Ikke fordi vi skal udnytte den, vi er her for at passe på den.
Det hænger jo lidt sammen, det vi lige talte om lige før, der med, at mennesket er altid det samme. At man måske nogle gange kan finde svaret på nutidens problemer, hvis det man bare kigge tilbage.
Ja, og jeg tror også, altså, det har jo ikke været meget anderledes her heller. Hvis man kigger langt nok tilbage, så var der jo også en viden om, at vi er nødt til at passe på jorden, vi er nødt til at passe på træerne, vi er nødt til at passe på havet osv. Og at der var en respekt omkring naturen, hvor at vi var ligevægtige med den, hvor mennesket ikke var over. Det er jo det, jeg synes, noget af krisen, som... Nu snakker vi om kriser her. Altså, den største krise er jo, at mennesket har sat sig over alt andet. I min optik i hvert fald. At vi tror, at vi kan kontrollere alting. Vi skal bare finde på en god løsning for fremtiden, så kan vi redde klimaet. Men det, jeg tror på, at vi har rigtig meget viden, vi kan finde. Altså især blandt oprindelige folk, som jo har varetaget, altså som i dag varetager den natur, der er tilbage på kloden.
Det har jo sådan, i de år, som jo efterhånden desværre er mange, vi har talt om klimakrisen, har Grønland jo tit været sådan det sted, hele verden kiggede hen, fordi det var så tydeligt, når indlandsisen smeltede osv., og jeg ved ikke, hvor mange toppolitikere og delegationer, der har været sendt derop. Har det påvirket kunst, kultur, udtrykket i Grønland?
Ja, det kan man vel godt snakke om. Altså sådan som jeg tænker meget over det, det er, at vi som oprindelige folk i Grønland har altid adapteret til, hvilke vilkår der har været. Fordi det er jo ikke ukendt for os, at naturen ændrer sig, eller vejrforholdene ændrer sig over fra år til år for eksempel, men også over en længere periode, som altså når man snakker om klimaforandringerne. Så det er jo et vilkår, vi ved er givet, og det er noget, vi tager højde for, så derfor har alt, altså vores grund til, at vi har overlevet det barske klima i Grønland, det har været, fordi vi har haft en viden om, jamen det kan skifte, vi er nødt til at være innovative, vi er nødt til konstant at tænke på, hvordan tilpasser vi os det her, hvis torsken forsvinder, det gjorde den for eksempel i 80'erne, så måtte vi finde noget andet, eller, det har været et vilkår, tror jeg, som vi har været opmærksom på altid, men jeg ved ikke, hvordan det påvirker kunst i dag. Det gør det vel, fordi at vi føler, at der er et ansvar, vi er nødt til at kommunikere til den vestlige verden, at vi må lige decentrere mennesket, eller vi har nogle andre ting, vi skal huske på.
Ja. Så det er også noget, der afspejles i litteratur, i musik og film i Grønland?
Ja, jeg har selv arbejdet med det. Vi lavede for eksempel en sci-fi, da jeg gik på Super 16, som handlede om, hvordan naturen ville kommunikere til os, hvis den ikke havde det godt.
Ja. Tak skal du have. Aga Hansen, filmproducent og instruktør, og fortsat ud på kulturmødet i morges. På morges. Du skal formentlig ud og høre en masse ting.
Det skal jeg. Røgna røgs op.
En gang til.
Røgna røgs op. Det betyder tak.
Selv tak.
Selv tak.
Det lød meget smukt.
Jeg skal bare lige forstå, altså USA og opera, altså er det ikke sådan...
Opera-rejsen er tilbage, og denne gang i Guds eget land.
Og kæft, Amerika!
Det er meget storslået.
Er det ikke flot?
Jo.
Det er ligesom i Silkeborg, for fanden. Nede ved Himmelbjerget.
Skal vi have lidt rosé måske, og nogle jordbær?
Og nogle bobler. Jeg er vildt imponeret over, hvor godt de spiller.
Kæft, hvor er det kedeligt, mand.
Musikken er så langsom, det hele er langsom.
Der er bare noget meget rørende i, at der er nogen, der øver sig. Ikke?
Opera-rejsen søndag på DR2 og DRTV.
Ja, jeg glæder mig.
Og så sætter jeg den her på, fordi nu er vi efterhånden ved at være ved vejs ende i den her særlige udgave af Kulturen på B1, livesendingen fra Kulturmødet på Mors.
Ja, med Karen Stikker, Chris Pedersen, og dagens producent var Natasha Jarsi.
Så er der jo TV2 News, som har besserviserne. Her på det har vi fra i dag et program, der hedder Den Tid på Ugen. Det er et panelprogram, hvor debattører og meningsdannere kommenterer aktuelle emner, og som hver torsdag får sin egen sendetid på P1 kl. 15.55. Om en måned kommer det også i en TV-udgave på DR2. Det er fra den 19. september. Så nu stiller vi over til studie 3 i København, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med kulturanbefalinger fra en række paneldeltagere.
Det er nemlig rigtigt. Vi er lige ved at være klar her. Rasmus, du skal lige være stille. Ja, Katja, bare kom ind og sæt dig. Hey, jeg lige være stille. Velkommen til Den Tid på Ugen på B1, programmet, hvor vi vender aktuelle emner sammen med et panel af meningsdannere, som ikke er bange for at mene noget om hvad som helst.
Det er rigtigt.
I panelet i dag sidder Katja Jensen. Det var godt, du lige nåede det. Du er nyuddannet politibetjent og formand for yngre betjente.
Okay, kan vi bare lige tage 5 minutter? Sådan, jeg er lige ankommet.
Ja.
Du går bare lige i kødet.
Vi har kun 5 minutter.
Men det starter bare lige pludselig sådan, jeg er lige ankommet.
Ja, men det var faktisk derfor, at du skulle have været her for en halv time siden. Det er jo sådan set dig, der kommer for sent. Mm-hmm.
Jamen, det kan også være, at du kommer for tidligt. Altså,
nej, jeg er kommet på det tidspunkt, vi har aftalt, ja. Så vi lige kan nå at lande, men inden vi går i luften.
Kan vi
lide
om tid er mega subjektiv, så det er sådan lidt underligt, at du skal begynde at bestemme over det nu.
Jeg fortsætter min præsentationsrunde. Palle Gårdbo, du er chefredaktør for Sladdermagasinet Kom og Se.
Ja.
Og I er jo kendt for at gå til stålet, til at gå til grænsen.
Ja, det gør vi. Vi har det motto, at hvis de kendte, de stikker snuden frem, så må vi også finde sig i, vi hiver ind.
Og det gør I så? I hiver
vi hiver til.
Ja, okay. Velkommen til dig, og også velkommen til Rasmus Thisted.
Tak skal du have.
Du er selverklæret tastaturkriger, og du er også kendt for at gå til stålet.
Ja, jeg skriver mange indlæg på Facebook, det gør jeg, med skarpe holdninger. Ja.
Ja, og jeg ved også, at du er blevet bandlyst fra nogle grupper.
Ja, jeg bliver bandlyst for et godt ord derinde. Der er jo ingen tolerance, der er ingen ytringsfrihed derinde. Så det er jo nogle røvhuller derinde, ikke?
Som lytterne har kunne høre her de seneste par timer i vores moderprogram Kulturen på P1, så er Kulturmødet på Mors jo i fuld gang.
Ej, der var lige det her Mors.
Ja, det var
altså
vist også
Mors.
Det,
jeg sagde.
Og i den Mors. Forbindelse... Okay.
Ja, ikke Mors.
Nej, det er fint. Og i den forbindelse har jeg bedt vores paneldeltagere om at komme med deres bedste anbefaling til en kulturoplevelse. Og Palle, jeg tænker, vi skal starte over hos dig.
Ja. I første omgang så vil jeg anbefale Hjem og Fix i Måløv.
Hvorfor lige Hjem og Fix i Måløv?
Ja, fordi i Hjem og Fix i Måløv, der kan man være heldig at se Nikolaj Kopernikus.
Ej, Nikolaj Kopernikus?
Ja.
Ej, jeg fucking elsker gamle mænd.
Men jeg skal bare lige forstå, hvor ved I fra, at Nikolaj Kopernikus kommer i Hjem og Fix?
Vi sporer hans rejsekort. Vi har forskellige kendiser, hvor vi har kunne spore deres rejsekort, fordi vi har fået deres oplysninger.
Okay.
Og der har vi altså Nikolaj Kopernikus. Blandt andre.
Hvilke kendte kunne det være?
Jamen, vi har Tommy Kenter, for eksempel. Ham fra UC-reklamerne, Nicolai Likos, kan vi spore.
Okay.
Han bruger rejsekort rigtig ofte.
Ja, okay. Godt. Mm. Så det er din kulturanbefaling.
Ja.
Og Katja, har du en kulturanbefaling til lytterne?
Jeg synes jo, sådan, det danske natteliv er blevet mega, mega whack. Så jeg har fået sådan en spontan vane, hvor jeg tager til Barcelona, og så fester jeg bare der.
Okay.
Ja.
Okay, altså nu var tanken jo, nu hvor Kulturmødet er på Mors, så er tanken jo, at det skulle være danske kulturanbefalinger.
Jamen, der er også vildt mange danskere dernede. Altså, sådan, jeg har mødt mega mange danskere, sådan, og der er masser af dansk mad.
Er der dansk mad i Barcelona?
Sådan der pomfritter, burger, pizza.
Okay, sådan, altså du tænker mad, man også kan få i Danmark, eller?
Altså sådan, er du blevet minister for, hvad der er dansk eller ej? Det er da sådan noget mega mærkeligt erhverv.
Nej, det er jeg ikke, men det er jo bare, ideen er, at det er en lille service.
Ja, okay,
service,
men så måske du skal tillade mig at snakke færdig inden, altså hvis du vil høre min kulturanbefaling.
Ja, er det?
Ja, det er det.
Altså Barcelona, så du har sådan set talt færdig.
Spørg nogle andre, hvis du ikke kan lide mit svar. Altså.
Okay, det gør jeg så. Jeg fortsætter over til dig, Rasmus Tisted.
Ja.
Har du en dansk anbefaling til en kulturoplevelse?
Ja, selvfølgelig er det. Jeg vil anbefale en god gammel dansk tradition, som simpelthen er at gå i biffen. Gå i biografen, se en god film, for eksempel Wesley Snipes, det kan jeg godt lide. Ikke?
Okay.
Vil jeg anbefale, at man tager den tidlige forestilling, fordi de sene forestillinger, der er fyldt med idioter, ikke? Fyldt med mennesker, der sidder altså, forpuglet pikspil, og sidder fucking og larmer, og retter med poser Rasmus, og hoster.
Rasmus, jeg er simpelthen nødt til lige at rette dig. Du kan ikke sidde og tale så grimt på P1.
Nej,
du er nødt til at sige tingene på en pæn måde.
Okay, så forpuglet pikspiller, de sidder og larmer, og retter og hoster, og man bliver ved at blive sindssygt, for man kan køre, hvad jeg vil sige snart, så har sige op og lærer det. Jeg kan komme et eksempel her. For nylig var jeg i biografen, og så sidder der sådan en eller anden skaldet gammel idiot, og han sidder med sin fistelstemme og kluder nærmest, og kan slet ikke holde sin kæft. Jeg bliver rasende, ikke? Så tager jeg min næve og knytter den og laver sådan en lille knog, og så giver jeg ham det, der man kalder nød, oven i skallen.
Så slår du ham?
Ja, jeg slår ham hårdt ned i,
okay,
med nød.
Og det lyder voldsomt.
Ned i skallen. Ja, men så kan han jo lære det, ikke? Men det viser sig så desværre, at det var så ikke en gammel, det var faktisk en baby, der sidder der, fordi altså, det var også skaldet, ikke? Det kunne jeg jo ikke vide, der var mørkt inde i biografen.
Så du slog en baby inde i biografen?
Ja, det er så babybio, jeg er inde til, ikke? Så det er så spædbarn, ikke? Men altså,
ja, oh my fucking
god. Det er jo, hvad der kan ske. Jeg kunne ikke vide, der var mørkt. Jeg kunne ikke vide det, vel?
Nej, altså vi kan jo ikke anbefale folk at slå, men en tur i biografen, det er simpelthen din anbefaling.
Ja, det vil jeg anbefale, ja.
Ja, det var altså kulturanbefalingerne her fra vores panel. Det var alt, hvad vi nåede i den tid på ugen på B1. Mm. Jeg vil gerne sige tak til hele panelet, og vi er tilbage igen næste torsdag.
Undskyld, men du ved godt, man ikke bare må slå sådan en spædbørn i hovedet, eller generelt gamle.
De er jo bløde, de har bløde kranier. Altså, det er jo som at slå en vandballon.
Ja, men du har også et blødt kranie.
Nej, men det er jo godt.